Škola stranih jezika Temerin. Jedno od gradskih naselja na teritoriji Južno-Bačkog okruga jeste i Temerin, koji se graniči sa jedne strane sa mestima Žabalj i Vrbas, a sa druge sa Novim Sadom i Srbobranom. U tom gradskom naselju živi oko 20.000 stanovnika, od kojih je njih nešto više od 15.000 punoletno. Na području Temerina postoji jedna predškolska ustanova, a ima i 4 osnovne škole, i to dve u samom gradu, jedna u Sirigu i jedna u Bačkom Jarku. Srednjoškolsko obrazovanje nudi škola Lukijan Mušicki, u okviru koje se nastava odvija u oblastima lične usluge, mašinstvo i obrada metala, te ekonomija, pravo i administracija, a i škola stranih jezika Temerin funkcioniše za sve stanovnike tog grada, nevezano za njihov uzrast i nivo znanja konkretnog jezika. Upis u školu jezika se vrši nakon prijavljivanja, koje je obavezno i podrazumeva 3 mogućnosti. Zainteresovani svoje podatke, to jest ime i prezime, broj telefona i datum rođenja, mogu poslati na mail ili putem telefona izdiktirati zaposlenima, a podrazumeva se da im je dozvoljeno i lično da dođu u prostorije ove obrazovne institucije, te da izvrše prijavu, a svako od njih će naknadno dobiti detaljne informacije o datumu upisa, odnosno o dokumentaciji koju bi tada trebalo da dostavi. Kvalitet edukacija po kojima je poznata škola stranih jezika Temerin je na prvom mestu, a tome treba dodati i informaciju da su mnogi predavači zapravo izvorni govornici konkretnog jezika, što svakako doprinosi bržem i boljem prihvatanju znanja koja su predviđena nastavnim programom. Također je važno napomenuti da se sve obuke i kursevi stranih jezika mogu pohađati ili na klasičan način, to jest u prostorijama škole ili preko računara, odnosno online. U zavisnosti od toga za koju varijantu se polaznik opredeli, bit će mu date i sve neophodne informacije, jer je vrlo važno da on koristi računar sa stabilnom internet vezom, ako se opredeli za drugu opciju i da na njega poseban program instalira. Ističemo da se i online i klasična edukacija mogu pohađati na jedan od 3 načina, uzevši obzir da je u ponudi kako nastava u grupi i u paru, tako i ona koja uključuje prisustvo samo jedne osobe. Zapravo u skladu sa tim i da li kandidata interesuje grupna, poluindividualna ili individualna obuka i kurs stranog jezika, zavisit će i datum početka i termini, odnosno trajanje. S obzirom na to da škola stranih jezika Temerin praktično rečeno organizuje edukacije za sve poznatije jezike kojima se ljudi služe u svetu, to je gotovo sigurno da će svako u njenoj ponudi pronaći ono što mu odgovara. Pored ostalog, dostupni su i kursevi i obuke francuskog, nemačkog i engleskog jezika, ali i šapatnog, te italijanskog i portugalskog. Naravno da je ponudom obuhvaćena i obuka i kurs srpskog jezika za strance, ali i edukacija tokom koje zainteresovani mogu da nauče ruski, japanski i grčki jezik, kao i kineski. Ono što je posebno zanimljivo jeste da ova institucija organizuje i obuku korejskog, latinskog i romskog jezika, kao i estonskog. Također bi trebalo pomenuti da su u ponudi i obuke i kursevi flamanskog i holandskog jezika, kao i znakovnog. Uz navedene, organizuje se i kurs i obuka mađarskog jezika, zatim albanskog i turskog, kao i makedonskog jezika. Zainteresovani mogu naučiti i jedan od skandinavskih jezika, uzevši obzir da su dostupni kursevi i obuke švedskog, finskog, danskog i norveškog jezika. Trebalo bi dodati i to da se organizuje dostupna edukacija slovačkog, poljskog i češkog jezika, ali i hrvatskog i slovenačkog. Isto tako se organizuje i obuka i kurs rumunskog jezika, kao i bosanskog i drugih. U zavisnosti od zahteva i potreba samog polaznika, škola stranih jezika Temerin nastavu može organizovati u okviru klasičnih kurseva, s tim što su u ponudi i konverzacijski i poslovni kursevi i obuke stranih jezika. Izuzev njih, može biti sprovedena i specijalistička edukacija, u smislu da će zainteresovanima biti ponuđena mogućnost da konkretni jezik nauče da koriste u određenim segmentima, te da se, na primjer, upoznaju sa terminima koji se najčešće vezuju za oblasti marketinga, menadžmenta i prava, zatim turizma, medicine i druge. Što se tiče uzrasta polaznika, nema nikakvog ograničenja, jer se organizuju kako obuke i kursevi jezika za decu različitog uzrasta, tako isto i za starije polaznike. Uzevši obzir da je od strane nadležnih institucija upravo škola stranih jezika Temerin ovlašćena, te posjeduje sve neophodne dozvole za sprovođenje edukacija, Sertifikati koje će ona izdati svakom polazniku nakon završene obuke se tretiraju kao pravno validni dokumenti. U praksi to znači da svaki polaznik ima pravo da unese informaciju o posjedovanju tog sertifikata u svoju radnu biografiju, ali i da navedeni dokument priloži prilikom konkurisanja za posao, da bi na taj način dokazao na kom nivou određeni jezik poznaje. Isto tako, svako ko ima otvoren radni dosije u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, bi trebalo da od nadležnih zahteva upis tog sertifikata prema pravilima. Ne samo da se u ponudi nalaze kursevi i obuke stranih jezika za polaznike različitog nivoa, znanja i uzrasta, nego isto tako Škola stranih jezika Temerin nudi mogućnost polaganja specijalističkog ispita, što kandidatima pruža priliku da postanu vlasnici poznatih sertifikata. Radi se o tome da je u pitanju institucija zvanično ovlašćena za sprovođenje ispitivanja, sa ciljem sticanja Svedex sertifikata o nivou upoznavanja švedskog jezika, ali i Cambridge i Delf, prema kome se potvrđuje u kojoj meri kandidat poznaje engleski i francuski jezik. Uz to, ova obrazovna institucija je zvanični ispitni centar za sticanje austrijskih jezičkih diploma, što je prestižni sertifikat o nivou poznavanja nemačkog jezika. Budući da su ispitni zahtjevi različiti i specifični, opšta je preporuka da svaki kandidat prođe kroz pripremu kako bi što brže i jednostavnije postao vlasnik jednog od tih sertifikata. Ovom prilikom moramo posebno naglasiti da pohađanje pripremne nastave nije zvanično navedeno kao uslov za polaganje tih ispita, već se preporučuje, jer će tako svakom kandidatu biti lakše da kroz ispitivanje prođe. A ono što je naročito važno za svakog polaznika, nevezano za to koja obuka i kurs stranog jezika ga zanima, jeste činjenica da se pravila trenutno aktuelnog jezičkog standarda maksimalno poštuju. Preciznije govoreći, Škola stranih jezika Temerin isključivo edukacije organizuje u skladu sa pravilima koje podrazumeva CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages, a upravo taj standard navodi postojanje ukupno 6 nivoa učenja, znanja svakog jezika, prema čemu se nastava i usklađuje. Oni su raspoređeni na 3 grupe, a označeni su slovima A, B i C. U okviru svake grupe postoje po 2 nivoa, koji se karakterišu kao niži i viši. Da pojednostavimo, nivoi A grupe su osnovni i viši osnovni, dok se B1 i B2 smatraju nižim i višim srednjim, a kao niži i viši napredni su označeni nivoi C grupe. Svako ko je zainteresovan za praćenje nastave, a pre toga je imao dodira sa konkretnim jezikom, će biti u obavezi i da pristupi testiranju, kako bi bilo utvrđeno kom nivou njegovo znanje odgovara, te da bi mogao da pohađa odgovarajuću obuku. Tako isto naglašavamo da osobe koje nisu određeni jezik učili pre toga, neće morati inicijalni test da rade, pošto se podrazumeva da od osnovnog, odnosno A1 nivoa, njihova edukacija počinje.